Все что?
Кто на место?
Шановні колеги, шановні присутні, ми розпочинаємо засідання нашого комітету. Дуже сьогодні важливе засідання. Ми будемо приймати звіт Міністерства соціальної політики, Міністерства молоді і спорту України. Ну, по-перше, я хотів би привітати сьогодні до нас, до комітету, приєднався ще один член нашого комітету, народний депутат України Велікін Олег Маркович. Нарешті Верховна Рада спромоглась проголосувати через рік, ви вже, да, як народний депутат, але ж досі 25 народних депутатів не змогли приєднатися, нарешті сьогодні змогли приєднатися до своєї основної роботи. Основна робота – це робота в комітетах народних депутатів. Шановні колеги, також на засіданні нашого комітету присутній народний депутат України Гусак Володимир Георгійович. Міністр молоді і спорту України Жданов Ігор Олександрович. Виконуючий обов'язки державного секретаря Міністерства молоді і спорту України Музика Юрій Леонідович. Мовчан Микола Петрович, заступник міністра молоді і спорту України з питань європейської інтеграції. Ярема Олександр Йосипович, заступник міністра молоді та спорту України. Войтович Ярослав В'ячеславович, заступник міністра молоді і спорту України. Данєвич Микола Володимир, заступник міністра молоді та спорту України. Ігор Олександрович, ви все міністерство привезли, так?
Так.
Я розумію.
А що, погано?
А ви думаєте, що допоможе, так? Група підтримки. Так, комнатний Сергій Олександрович. Перше, а де комната? А ви тут, так? Я що не бачу. Перший заступник голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Філіпішина Оксана Анатоліївна. Оксана Анатоліївна, не бачу вас. Ви заховалися там. Так. Представник уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінаційної та гендерної рівності. Біляєва Ірина Іванівна. Де Ірина Іванівна? І ви тут, так. Не бачу багато людей сьогодні. Директор департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України. Бідний Матвій Вікторович. Директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України. Вірастюк Роман Ярославович. Директор департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Колбаса Руслан Сергійович. О, Міністерство соціальної політики навіть є. Присутні. Директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. Хахлінков Іван Олексійович. Директор департаменту оздоровлення та санітарно-курортного лікування Міністерства соціальної політики України. Кулик Олександр Михайлович. Заступник директора департаменту сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України. Федюшина Тетяна Андріївна. Є там, да, Тетяна Андріївна? Ви тут, так? Заступник директора департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Мирський Леонід Михайлович, заступник директора департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Цепло Микола Іванович, голова фізкультурно-спортивного товариства України. Мендусь Олександр Петрович, голова Всеукраїнського фізично-культурного спортивного товариства «Колос АПК Україна». Коваленка Наталія Петрівна, виконуючий директор Національного олімпійського комітету України. Задорожній Дмитро Володимирович, начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету України. Пінчук Ірина Миколаївна, начальник управління профілактики соціального сирітства Міністерства соціальної політики України. Ляхович Микола Петрович, начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України. Так, я думаю, все, але ж... Так, Корж Віктор Петрович, а чого не відмічений? Я бачу, що є, але ж не відмічений. Голова ФСТ «Динамо», ну, заступник голови ФСТ «Динамо». Устименко Сергій Ярославович, заступник міністра соціальної політики. Тобто є у нас заступник міністра соціальної політики, але ж міністра немає, да? Добре, колеги. Шановні колеги, до комітету надійшов звіт уряду про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2016 році. Секретаріат комітету надіслав всім членам комітету цей звіт. Тому прошу членів комітету дати свою оцінку виконанню програми діяльності уряду. Хочу проінформувати, що я особисто ознайомився зі звітом та висловлюю подяку уряду за ґрунтовний та системний звіт з питань, що відносилися до предметів відання нашого комітету. Пропоную членам комітету зупинитись саме на тих розділах звіту, що стосуються нашого комітету, а саме – щодо державної молодіжної політики, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, державної політики у сфері фізичної культури, спорту, туризму, курортів та рекреаційної діяльності, державної політики сприяння встановленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей та їх реалізація у зазначених сферах. Колеги, також важливо зупинитись на розділах, що стосуються соціальної та гуманітарної політики в цілому. Колеги, я хочу зразу перейти сьогодні до третього питання порядку денного. Ми не будемо переходити до нього? Ще ні. Да, я думаю, що взагалі ми Ані Анатоліївні надамо слово. Якщо до нас не приходять зазначені особи, я думаю, що це не повага до нашого комітету, ми не будемо розглядати це питання. Добре? Романова Анатоліївна, будь ласка.
Я хочу нагадати всім присутнім, що ми живемо в країні, яка є парламентсько-президентською республікою. І саме діяльність народних депутатів і Верховної Ради несе визначальний ступінь, визначальне значення у формуванні державної політики. Справа в тому, що та галузь розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності зараз відбуваються якісь абсолютно кричущі речі. Справа в тому, що наш комітет опікується і дуже багато зробив стосовно привернення уваги держави і формування державної політики у сфері в'їзного і внутрішнього туризму, які здатні оживити нашу слабку економіку. Але ми дуже занепокоєні і зараз не те, щоб стурбовані, а навіть засмучені, що до нас вже котрий раз поспіль не приходить на засідання комітету жодний представник Міністерства економіки і торгівлі України, до відання яких якраз таки і належить туризм. Минулого року за ініціативою комітету були проведені масштабні парламентські слухання. Ще раз повторюю, ці парламентські слухання, повністю ініціатива та організація їх лягла на плечі комітету. Більше того, ми взяли на себе бюджетний процес формування його, тому що профільний департамент туризму, який є в Міністерстві економіки, не подав бюджетної заявки на фінансування галузі туризму на 2017 рік. І лише потім, вже у другому повторному читанні, лише завдяки листу комітету нашого і нашій пропозиції до бюджету, довключили фінансування туристичної галузі у суму 35 мільйонів гривень. Тобто вперше, завдяки наполяганням нашого комітету, не профільного структурного підрозділу, як це відбувається в інших галузях, туристична сфера України отримала гроші. Як ці гроші витрачаються, ми не знаємо. Я лише дивлюся, що керівник профільного департаменту зараз отримав нагоду зарубіжних відряджень. На минулому тижні він бував за за бюджетні кошти в Берліні на туристичній виставці. Як ці кошти будуть витрачатися, які ми допомогли випити на реалізацію політики у сфері туризму, ми не можемо з'ясувати, тому що елементарно навіть директор департаменту не з'являється на засідання комітету. Ми вважаємо, що це вищий ступінь неповаги і не лише переносимо розгляд цього питання. Я закликаю членів комітету звернути на це увагу і через таку бездіяльність, через таку неповагу до профільного комітету, який зробив все можливе і неможливе задля взагалі існування державної політики у сфері туризму, оцінити діяльність саме цього підрозділу, діяльність Міністерства економіки у сфері розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності на незадовільно. Дякую.
Дякую, Анна Анатоліївна. Хто ще з народних депутатів з присутніх хотів би висловитись з цього приводу? Немає. Колеги, я хочу сказати, дійсно, я хочу підтримати свою колегу, що, на жаль, дуже важливе міністерство, це Міністерство економіки в нашій державі, і ми розуміємо, що ні одне профільне міністерство без бюджету не може існувати. Але ж для того, щоб створити якийсь підрозділ, чи департамент, чи управління в окремому міністерстві, ми повинні це узгоджувати з Міністерством економіки. Тому що це кошти, ми розуміємо. Так? Тобто і не тільки департамент чи управління, а теж окремі законопроекти, які потребують видатки з бюджету. Але ж я впевнений, що ми маємо повагу до всіх комітетів і до свого в тому числі. І ми хотіли би, щоб до народних депутатів представники міністерства мали теж повагу. І коли є звіт окремого міністерства на профільному комітеті, хотілося б, щоб представники міністерства, там я не кажу, як в образі міністра, але ж хоча б в його заступників були присутні, як мінімум. Ну, це у нас трапляється вже систематично, те, що Міністерство економіки дуже рідко там керівники департаментів к нам приходять, і тобто. А тут навіть і керівника департаменту немає. Тому, колеги, це не політичне рішення, це не емоційне рішення. Це, звісно, я думаю, що причина того, що немає сьогодні керівника департаменту профільного, що чи заступника міністра, я думаю, що нам нічого було б сьогодні сказати. І було б до них багато запитань. Так, якщо на них немає запитання, не будемо гаяти часу. Тому, колеги, я думаю, що треба нам вирішувати це питання. Підводячи підсумки, пропонуємо міністерству невідкладно схвалити стратегію розвитку туризму та курортів України до 2026 року та затвердити державну цільову програму розвитку туризму та курортів на період до 2022 року. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до закону України про туризм. Пропонується у зв'язку, хочу підкреслити, з відсутністю реальних змін в промоції України в світі, розвитку виїзного туризму в Україні, в'їзного туризму в Україні, визнати діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в частині туристичної діяльності незадовільною. Прошу народних депутатів, членів комітету проголосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Це я хочу підкреслити зараз під камерою, що це абсолютно не емоційне рішення, це абсолютно, як сказав народний депутат Петренко, це абсолютно логічне рішення, я думаю, що воно має місце бути. Дякую, колеги. Переходимо до першого пункту порядку денного. Анна Анатоліївна, вам треба їхати? Я думаю, корум у нас є, тому що
хотіла просто всім присутнім сказати, що дуже важливо, так як на себе не бере виконавча влада певні кроки стосовно притягнення в'їзних туристів в Україну. Ну, виконавча влада у сфері туризму, я уточню. Зараз, нарешті, ми почали крок для того, щоб приваблювати китайського туриста до нас в Україну. Насправді, на там мільярдне населення до нас приїжджає дуже-дуже мало туристів. І справа в тому, що Китай закрита держава, для того, щоб обмінюватися туристичними групами, а, власне, в Україну присилати ось ці екскурсійні туристичні групи, треба на рівні держави підписати певні меморандуми. Зараз ми проводимо захід стосовно туроператорів України, які працюють на в'їзний туризм, з туроператорами Китаю для підписання певних меморандумів та підготовки туристичних продуктів. Їм треба представника влади, який гарантує безпеку і гостинність у нас в Україні. Я думаю, що це важливі кроки. Тому...
Дякую, Анатоліївна. Дякую, Анатоліївна. Ми вам желаємо удачі. Колеги, пропонується заслухати звіт Міністерства молоді і спорту України щодо виконання програми діяльності уряду. Перед звітом міністра молоді і спорту України хочу привернути вашу увагу до актуальних проблем сфери фізичної культури і спорту. Найбільше турбує наш комітет. Перше – становище дитячо-юнацького та масового спорту. Друге – намагання міністерства позбутися контрольної функції за якістю надання спортивних послуг та інших важливих функцій управління сферою фізичної культури і спорту. Третє – питання щодо молодіжної політики. Маємо велику низку проблем щодо здійсності зайнятості молоді, забезпечення молоді житлом, підтримки талановитої молоді, подолання безробіття нашої молоді тощо. Крім того, на сьогоднішній день набуває резонансу питання виїзду нашої талановитої молоді за кордон та скасування для значної частини студентів стипендій. Всі ці фактори негативно впливають на економічну складову нашої держави. Колеги, ще хотів додати, що коли економічна ситуація дуже складна, і ми повинні сьогодні слідкувати, міністерство повинно слідкувати, ми з вами за тим, що наша талановита молодь в розділі спорту, наші спортсмени, які перші кроки роблять в Україні, перші здобутки роблять в Україні, талановиті спортсмени, потім виїжджають до закордону для того, щоб продовжити свою спортивну кар'єру. Тому що там більше платять, тому що там кращі умови, тому що там є соціальний захист. Тому це теж є велика проблема, на яку ми повинні звернути увагу. Слово надається міністру молоді і спорту України Жданову Ігорю Олександровичу. Будь ласка.
Шановний Артур Леонідович, шановні члени комітету, присутні. Дійсно, ви поставили серйозне питання, які потребують уваги не лише Міністерства молоді і спорту, а й всіх органів виконавчої влади Верховної Ради України. До речі, Міністерство молоді і спорту демонструє всіляку повагу до профільного комітету, ви знаєте, я особисто постійно присутній на засіданнях комітету, і взагалі вважаю, що тут заступники міністра, керівники департаменту, вони в тому числі, це форма їх роботи. І присутність на засіданні такому важливому, як звіт міністерства профільного за результати своєї діяльності, тут повинні бути присутні наші керівники департаменту, працівники, тому що вони повинні працювати в унісон з парламентським комітетом і апаратом Верховної Ради. Ну, принаймні, будемо намагатися, у нас поки що, я не говорю, що на 100% вдається, але ми намагаємося робити цю співпрацю взаємною, конструктивною. Я вважаю, що колективні зусилля Міністерства профільного комітету Верховної Ради, Федерації, Національного олімпійського комітету, Спортивного комітету України, Національного паралімпійського комітету фізкультурно-спортивних товариств забезпечили необхідну підготовку та конкретно здатну участь збірної команд України у міжнародних змаганнях різного рівня. 2016 рік дає підставу стверджувати, що Україна зберігає реноме потужної спортивної держави. Не все так гладко, як хотілося. У нас не лише перемоги, але й поразки. Але, в принципі, Україна є одною з провідних спортивних держав у світі. Неодноразово на найбільших спортивних аренах світу здіймався прапор України, звучав наш гімн. У 2016 році спортсмени-олімпійці завоювали 430 медалей різного гатунку, з них 128 золотих нагород. Атлети національних збірних з неолімпійських видів спорту вибороли 2695 медалей, з них 892 золоті. Наші незламні паралімпійці здобули на міжнародних змаганнях 525 нагород, з них 227 золотих. Українські спортсмени шаленої конкуренції вибороли 11 медалей на літніх Олімпійських іграх, 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. За кількістю здобутих медалей Україна зайняла 25-те місце серед 200 держав світу. Такий досить непоганий результат показала країна, яка воює, країна, яка посеред олімпійського циклу підготовки через військово-терористичну агресію Росії втратила значну частину унікальних тренувальних об'єктів в Криму та на сході України. Вплинули інші системні та об'єктивні фактори, що накопичилися усі роки незалежності. Зокрема, хронічне недофінансування галузі, зміна поколінь та загальне виснаження ще радянської спортивної інфраструктури. Усі також бачили вкрай незадовільний рівень суддівства по відношенню до українських спортсменів, особливо в суб'єктивних видах спорту. Водночас на іграх у Ріо Україна зайняла 14-те місце у світі за кількістю перших шостих місць, там, де видають дипломи МОК. 55 українських спортсменів здобули високі 4-6 місця. Це засвідчило високий спортивний потенціал України, який ми будемо усіляко зміцнювати на шляху до Токіо-2020. Зокрема, нам вдалося добитися виділення урядом спеціальних заохочених премій для спортсменів, які зайняли 4-6 місця. Зокрема, за 4-те 50 тисяч гривень, 5-те 35 тисяч гривень, 6-те 25 тисяч гривень. Додам, що це було не передбачено ані постановою, це було рішення прийнято після проведення Олімпіади. Не можу не відзначити феноменальний виступ збірної України на Паралімпіаді у Ріо. Перша в історії незалежності наша держава посіла третє загальна команда місця у світі в медальному заліку. Українські паралімпійці вибороли 117 медалей, в них 41 золоту нагороду. Українцями встановлено понад 100 різноманітних паралімпійських рекордів. Наша збірна стала справжньою світовою сенсацією. І третє місце, коли наші паралімпійці зайняли, то у таморі вже поговорювали, що вони можуть відтіснити і американців, і британців. Ну, це було дійсно світовою сенсацією. Яскравою сторінкою представлення України на міжнародній арені була і шахова олімпіада 2016 року. Національна чоловіча збірна зайняла друге місце, а жіноча збірна отримала бронзову нагороду. І, до речі, лише за певними коефіцієнтами так могли претендувати і на перше, і на друге місце. Окремо хочу наголосити, що у 2016 році завдяки спільній роботі Міністерства, Федерації, НОКу, комітету профільного, нам вдалося вдвічі збільшити нагороди за перемоги на чемпіонатах світу. Були підняті норми харчування до 350 гривень на день. Було забезпечено фінансування навчально-тренувальних зборів та виїздів на міжнародне змагання. Було ухвалено соціально справедливе рішення про поступове підвищення винагород для паралімпійців на паралімпійських іграх. Ви знаєте, що вони не йшли в ніякі порівняння з винагородами для олімпійців. Було збільшено кількість стипендій для паралімпійців президента України, що вдалося вирішити проблему черг. Ви знаєте, там у нас відбувалося так, що паралімпійці, деякі олімпійці завоювали свої винагороди, наприклад, в 2014 році, а стипендії отримали лише в 2016, оскільки кількість була обмежена. Ми зруйнували негарну традицію, коли було затримані виплати з винагородами для олімпійців чи паралімпійців. Ви знаєте, що це було буквально зроблено. Паралімпійці сходили з трапу літака, вони вже отримали свої винагороди. Олімпійці протягом 3-4 днів після завершення Олімпіади отримали свої виплати. Є проблема зараз, я поділюся з вами, проблема те, що наша четвірка на естафеті зайняла 4-те місце на Олімпіаді в Лондоні. Але за рішенням МОКу, росіянки були позбавлені бронзових винагород, і тому наші спортсменки змогли, ну, рішенням МОКу, отримала бронзову медаль. Зрозуміло, що ми не планували ці витрати, але я вам обіцяю, що винагород за третє місце за Олімпіаду в Лондоні ці спортсменки отримують. Ми зараз знайдемо кошти. А потім, коли будемо міняти бюджет, я прошу вас, щоб ви нас підтримали і ці кошти додатково заклали в бюджет міністерства. Це приблизно 11 мільйонів гривень. Зараз ми знайдемо за рахунок внутрішніх резервів, а далі будемо вже працювати, щоб знайти додаткові кошти. Взагалі, на різноманітних міжнародних змаганнях у 2016 році було завоювано 3650 нагород. Це на 849 медалей більше, ніж у 2015 році. Я вдячний кожному спортсмену, олімпійцю, паралімпійцю, неолімпійцю, за той вклад, внесок, те, що він робить з іміджем нашої, підносить імідж нашої держави і підносить нашу Україну як потужну спортивну державу. Підготовка до Токіо-2020 відбувається з певними корективами і змінами. Ми залучили науку. Деякі колеги були присутні на той колегії, де ми розглядали підсумки Олімпіади. Зараз буде затверджена нова концепція підготовки до Токіо-2020. Робочу групу очолює академік Платонов, який запропонував свою концепцію підготовки до Олімпійських ігор. Одним із головних проблем, які зараз є, це знищення спортивної інфраструктури країни. Одним із кроків став запуск процесу відродження цієї спортивної інфраструктури, і в цьому нас підтримало і прем'єр-міністр, і в цілому уряд. В минулому році було виділено через Державний фонд регіонального розвитку приблизно 100 мільйонів гривень на різні спортивно-інфраструктурні об'єкти, назову найбільш відомі. Це сучасний фехтувальний комплекс у Миколаєві, реконструкція футбольного поля центрального стадіону в Житомирі, реконструкція басейну та футбольного комплексу та футбольного поля комплексної ДЮСШ на Херсонщині, а також реконструкція стадіону Поділля на Хмельниччині, у Хмельницькому. У 2017 році завдяки підтримки народних депутатів України було прийнято зміни до Бюджетного кодексу України, де чітко було записано, що не менше 10% Державного фонду регіонального розвитку спрямовується на розвиток спортивної інфраструктури. Це приблизно 300-350 мільйонів гривень. А якщо там буде ще спеціальний фонд, то це значно буде більше. Головна мета – реалізовувати серйозні, комплексні інфраструктурні проекти на теренах нашої країни. Ще один пріоритет – це повернення міжнародних змагань України. У 2016 році ми доклали багато зусиль для того, щоб повернути великий спорт в Україну. Було відроджено міжнародний турнір з вільної боротьби, жіночої та греко-римської боротьби. Понад 20 країн приїхали у палац спорту. У Харкові відбувся чемпіонат світу з військово-спортивних багатоборств. Також у 2016 році ми добилися, що в 2017 році відбувся Кубок світу з лижних перегонів та біатлону серед паралімпійців. Він відбувся на базі Західного реабілітаційного спортивного центру на Львівщині у січні 2017 року. Чемпіонат світу з хокею у нас в квітні, наприкінці квітня у Палаці спорту відбудеться. По хокею шайбу я всіх запрошую підтримати це дійство і бути присутнім на іграх. Також чемпіонат Європи стрибків у воду у нас відбудеться у червні. Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків відбудеться також у червні вже в Харкові. І важливим фундаментом для переходу нашої сфери від стабілізації до розвитку є ухвалення державного бюджету на 2017 рік. Перше ми досягнули позначки 2 мільярда гривень практично. Коли я прийшов у міністерство у грудні 2014 року, якщо не помиляюсь, бюджет складав приблизно 900 мільйонів гривень. І це серйозний прорив, я думаю, що нам треба приходити від політики стабілізації спортивної сфери до політики її розвитку. щодо національно-патріотичного виховання. Вперше за роки незалежної України у держбюджеті на 2016 рік було виділено кошти в обсязі 10 мільйонів гривень. Протягом року було проведено 56 міжнародних та всеукраїнських заходів у 19 областях України і охоплено 500 тисяч наших громадян. Було підтримано такі патріотичні фестивалі, як Бандерштат, Конотопська битва, видана книжка-комікс відомого митця Юрія Журавля «Битви за землю рідне». Проведено 17 міжнародних та всеукраїнських заходів, спрямованих на підвищення рівень знань молоді про НАТО. Ви знаєте, було проведено соціологічне опитування щодо цінностних орієнтацій нашої молоді, а потім було проведено відповідне парламентське слухання, це дуже було важливо. І назову деякі цифри. 92% нашої молоді вважають своєю батьківщиною Україну, 79% пишаються, що є громадянами своєї країни. Трошки хвилюють цифри, що лише 30% молоді готові захищати Україну зі зброєю в руках, а 52% всіми доступними насильницькими методами. Але 80% молоді підтримують надання безвізового режиму, а 63% прагнуть вступу України до Євросоюзу. Розроблено і схвалено типове положення про Координаційну раду з питань національного патріотичного виховання, створені підстави, правові підстави для діяльності таких рад. Діє комісія, міжвідувача комісія з питань національного патріотичного виховання, і окремо члени комітету є членами цієї комісії, ми постійно спілкуємося. Усіляко намагаємося допомагати ветеранам АТО та підтримуємо відповідні ініціативи. Наприклад, у 2016 році у Західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСУ було проведено 11 реабілітаційно-спортивних заходів за участі воїнів АТО. Підтримав фонд трастовий НАТО. Ви знаєте, за підтримки Міністерства в Києві в Палаці спорту пройшов фінал проєкту «Ігри героїв» відомий. Він набув широкого суспільного резонансу. Зараз Україна готується до Invictus Games, які пройдуть у Канаді. Головним там є Міністерство оборони, але Міністерство молоді і спорту і Паралімпійський комітет надає всю необхідну допомогу для якісної підготовки наших воїнів для участі у Invictus Games. Міністерство реформувало проведення конкурсу проєктів для громадських організацій, систему визначення переможців та надання їм фінансової підтримки. У 2016 році було реалізовано 41 проєкт для 29 організацій. До участі в цих заходах і проєктах залучено 573 тисячі молоді. Зрозуміло, що хоча ми намагаємося проводити конкурси в прозорому режимі, там є і переможені, і переможці, переможені, невдоволені результатами, ми намагаємося реалізувати і говорити з ним. Олег Миколаївич знає, як це непросто, бо він є членом комісії. Я, наприклад, не є членом комісії, це мені легше. Але членом комісії приймати рішення, коли подаються серйозні проекти, а кількість фінансування обмежена, не завжди просто, а навпаки складно. Що ще зроблено? Вперше за останні 14 років Міністерство переглянуло і збільшено державні стандарти фінансування для проведення заходів молодіжних та дитячих організацій, так звану рожеву книжечку. Вона була, раніше ця ситуація була занадто забюрократизована, нам вдалося її розбюрократизувати. Ну, наприклад, наметові табори фінансуються вже на 14 днів, а не на 5 днів, як раніше. Акції, ігри, конкурси, змагання продовжені до 10 днів. І так далі. Активно працювали програми молодіжних обмінів, започатковані урядами України, Польщі, Литви та Японії. Понад 2 тисяч молодих людей взяли участь у 61-му спільному проєкті заходу. Зрозуміло, що без докорінного покращення соціально-економічної ситуації в Україні неможливо вирішити питання безробіття, в тому числі молодіжного. Але той ресурс, який у нас є, він обмежений, але ми намагаємося його використовувати. В Європі був започаткований пакт заради молоді 2020. Це коли великі компанії створюють умови для створення місць для молоді, перших робочих місць. Аналогічний пакт ми започаткували в Україні і зробили невеличкий, але, я думаю, дієвий крок Це крок був із Nestlé, Coca-Cola, 1+1, я так навскидку назову компанія. І вже вони зробили під свої зобов'язання 5,5 тисяч нових робочих місць. За поданням Мінмолодьспорту, уряд у 16 разів збільшив розмір премії Кабінету міністрів України. Вона складає зараз 50 тисяч гривень. І після, скажімо, такого обговорення в Фейсбуці, зараз досить активно подаються і молодь, і подаються люди до комісії молодіжної, щоб присуджати ці премії. Тобто оця робота теж вона набула такого нового виміру. Одним із головних завдань міністерства було і залишається збереження системи дитячо-юнацького спорту. Тут ми, безумовно, будемо співпрацювати з комітетами. Я вдячний, що ми вийшли на формат комітетських слухань. Проблем тут дійсно вистачає. Ми, з одного випадку маємо випадки безвідповідальності місцевої влади, які призвели до закриття окремих спортшкіл. Є проблема з невідповідністю зарплат тренерів та недостатнім відсотком коштів, що виділяється на навчально-тренувальний процес і новий інвентар. З іншого боку, є і, скажімо, позитивні тенденції, коли у нас було засновано 13 нових спортивних шкіл. З іншого боку, головним для, я думаю, для комітету, для міністерства не кількість спортивних шкіл, а кількість дітей і тренерів, які там займаються. Що відбулося? Загальна чисельність вихованців спортивних шкіл за рік скоротилася всього на 0,5%. Це 2,5 тисячі особ. А загальна кількість займаючих ДЮСШ становить приблизно 12%, як і попередні роки. Тому що, на жаль, кількість молоді у нас зменшується. Якщо я говорив, зараз де так приблизно 4,5 мільйони, на початку незалежності було приблизно 9 мільйонів, 8,5 мільйонів. Нам 8,5 мільйонів було 4,5, да? Скоротилася серйозна кількість молоді. Нам вдалося пройти бюрократичні терени і все-таки затвердити державну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту. Пам'ятаєте, ви нам ставили завдання на відповідних парламентських слуханнях. Зараз працюємо вже, правда, більше 8 місяців над державними соціальними стандартами у сфері фізичної культури і спорту. Ми направляли відповідний проєкт, там отримали певні зауваження, потім пішли по великому кругу по міністерствах. На жаль, не завжди нам вдається довести свою правоту іншим міністерствам. Продовжується експеримент, коли ми більше автономності приділяємо увагу нашим профільним федераціям. Це федерація баскетболу, хокею, легкої атлетики, стрибки у воду, важкої атлетики. Зараз там проходить аудит. Я спеціально попросив Державну аудиторську службу, щоб вони перевіли, як використовуються державні кошти там. Щодо міжнародної діяльності, коротко, що нам вдалося разом, це ратифікувати конвенцію проти маніпулювання спортивними змаганнями. І, до речі, ми треті в Європі, які її ратифікували. І зараз на всіх міжнародних форумах про це говорять і ставлять Україну в приклад, що не часто буває. Підписана конвенція Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних матчів. Вона зараз проходить погодження в міністерствах, і незабаром ми її винесемо на ратифікацію до Верховної Ради України. Я вдячний, що ми прийняли закон України про антидопінговий контроль у спорті, який привів законодавність у відповідність з останнім кодексом ВАДА від 2015 року. Завершуючи свій виступ, скажу так, що проблем багато, частково уряду і міністерству їх вдається вирішити разом з парламентом, з профільним комітетом, спортивною громадськістю. Частково у нас ще є дуже великі проблеми, але я думаю, що разом ми сильні, і ми будемо вирішувати ті проблеми, які поставить перед нами життя. Дякую за увагу.
Дякую, Ігор Олександрович. У мене до вас питання зразу, да? Зразу. Ви знаєте, ми зараз почули, колеги, жахливі цифри. У нас молодь зменшилась навіть на 50%. На 50%. Це 45%. Але ж це дуже-дуже такі великі показники, негативні великі показники. Цьому проблема, я розумію, сьогодні економічна криза, іде військовий конфлікт. Я розумію, що є багато других, але ж є багато таких проблем, які ми з вами повинні вирішити. Ми знаємо, що я говорив спочатку, що багато не тільки спортсменів, а й молоді від'їжджає за кордон на заробітки, виїжджає за кордон на навчання, виїжджає за кордон, тому що не бачить майбутнього в нашій країні. Ви чомусь не сказали про молодіжне будівництво. Тобто молодіжне будівництво це є така проблема сьогодні, яка не дає можливість молодим сім'ям придбати належні умови для життя. І це є теж велика проблема на сьогоднішній день.
Дякую, Артур Леонідович, за задане питання. Воно дійсно має комплексний характер, тому що мене часто питають про міграцію спортсменів за кордон. І я відповідаю, що, на жаль, це проблема, яка торкається, я з вами повністю згоден, не лише спортсменів, а й молодих вчених, талановитих митців. На жаль, ми не маємо такої якоїсь статистики. Я, наприклад, не володію, скільки виїжджає за кордон молоді талановиті. Але те, що тенденція є, і вона пов'язана з якісним поліпшенням соціально-економічної ситуації загалом в Україні, створенням нормальних умов для самореалізації молоді в Україні. Я думаю, що нам разом треба попрацювати в уряді, створити якусь комплексну робочу групу з цього питання, куди ввійшли Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді і спорту, і пропрацювати це питання. Стосовно молодіжного будівництва. Колись державний фонд, який опікується молодіжним будівництвом, він дійсно знаходився під патронатом Міністерства молоді і спорту. Якийсь час, наприкінці 2010-х років, якщо я не помиляюсь, він був переданий до відання Мінрегіонбуду. Тому прямих важелів впливу міністерство немає на це, хоча ми постійно спілкуємося з головою, вірніше, першим заступником голови правління цього фонду. І останній раз ми спілкувалися, десь приблизно декілька тижнів назад, і проробляли механізм, який можна запустити молодіжне житлове кредитування. Я чесно скажу, я дуже поважаю свого колегу Геннадія Зубка, але я, чесно говоря, не бачу там такої зацікавленості до цього фонду і до цієї проблеми. Там дуже багато інших проблем. Можливо, треба повернути фонд до відання міністерства, розглянути різні питання, різні варіанти цього. Але те, що нам потрібно повертатися і думати, як держава може компенсувати відсотки за кредитами, для того, щоб можна середня сім'я взяти, родина, ці відсотки і придбати собі житло. Це, без сумніву, дуже велика проблема, яку потрібно вирішувати.
Дякую. Колеги, будь ласка, у кого є питання, і членів комітету, я бачу у Дениса Олеговича багато питань. Да, будь ласка. Силантьєв Денис Олегович.
Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Ну, дійсно, така ситуація в країні дуже непроста, і вона торкнулася всіх галузі, в тому числі і галузь спорту, молодіжної та спортивного напрямку. І тут мало того, що ти вирішуєш там проблеми зовнішні, ти ще повинен вирішити проблеми внутрішні, в міністерстві там і в різних напрямках, які доповнюють цю проблему. Ну, тим не менш, така ситуація, яка є, і ми повинні з нею справлятися. Я хотів би, тут вже було зроблено запитання, що стосується першого житла для молоді, дуже важливе, тому що ми не один раз піднімали це питання, що сьогодні, щоб зберегти нашу молодь, ми повинні робити не тільки заходи, які спрямовані на проведення там круглих столів, там фестивалів та такого іншого. Ми повинні створювати такі умови, щоб вона могла максимально сприяти тому, щоб було перше житло і перша робота. Оце може і поновити там віру молоді в свою країну, в свою державу. Це створює додаткові стимули для того, щоб і відроджує там, роботу, що стосується такого напрямку, як це сказати, патріотичного, от, і що стосується розвитку країни в цілому. У мене перше питання, тут ви написали, що виконано за підсумками там, Олімпіади в Сіднеї 20-те місце. Увійшли до 20 найсильніших спортсменів спортивних держав світу. Ми були 31-ми, от, і це далеко не 20-те місце. Це по-перше. Якщо вважати там з першими і шостими місцями, то це так. Але до цього все, ну, завжди вважали, що там, міністри до цього і по олімпійським результатам вважали медалі, і ми входили дійсно до 20-ти, там 19-ти, 21-ші були. Так що в нас можна сказати, що це не виконано. 20-те місце – це не так. Ми 31-ші.
Дякую вам, Денис Олегович, за небайдужість до проблем спорту, за ті постійні запитання, які ви задаєте на комітеті, надсилаєте різні запити. Ми завжди намагаємося кваліфіковано і вчасно відповідати на ваші листи. Я можу сказати одне, що немає якогось офіційного рейтингу, який офіційно затверджений МОКом або в країні. Можу лише повторитися. Дійсно, за кількістю золотих нагород ми посіли 31 місце, за кількістю медалей Україна посіла 25 місце, за кількістю місць з 1 по 6 ми на 14 місці у світі. Не треба забувати про виступ наших паралімпійців, а також на олімпійців. Дякую за увагу.
Дякую. Ніхто не забуває ні про олімпійців, ні про паралімпійців. Більш того, я хочу нагадати вам, що коли приїхали наші олімпійці, то багато хто з держслужбовців обіцяли їм нагороди, чи то фінансові, чи то нагороди, що стосуються там житла, чи інші якісь нагороди. Було багато зроблено обіцянок, і лише одиниці цих обіцянок було виконані. Тобто я попросив би, чому я це знаю, тому що до мене звертаються через Фейсбук, через інші засоби спортсмени, які приїхали, чи то з Паралімпіади, чи то з Олімпійських ігор. І вони звертаються до мене, щоб я допоміг їм вирішити ці питання. Я б хотів би, щоб ви, наприклад, проаналізували також ці питання, які олімпійці були на Олімпійських іграх, здобули медалі, що їм обіцяла там міська влада, там обласна рада, що вони виконали, що ні. Я вважаю, що якщо міністерство буде більш детально і більш внимательно, я не знаю, як уважно відноситись до спортсменів, то і спортсмени будуть віддаватися ще більш віддаватися своїй роботі і досягати результатів. От, це таке дуже таке важливий момент. Дальше. Це було не питання.
Дякую.
Побажання.
Ну, добре, ну, на побажання можна відповісти?
Побажання.
Денис Олегович, я вам дякую. Можу сказати, що українська держава виконала всі свої зобов'язання перед олімпійцями і паралімпійцями. Я вже про це говорив. Всі які виплати, які були передбачені постановою Кабінету міністрів, вони були здійснені вчасно. Буквально ви знаєте про це. По-друге, під патронатом міністра була заснована акція «Спільна олімпійська перемога», де були додаткові призи, в тому числі і квартири. Наприклад, Чебана вручили, а Вірняєва вручили автомобіль. Ну, те, що ми могли, те...
І Лінюку вручили теж?
Ну, щось вручили. Так, що могли, то знайшли. Що стосується місцевої влади, там, з одного боку, дійсно, є гарні приклади, коли і олімпійцям, і паралімпійцям вручають обласні ради додаткові призи якісь. Наприклад, там в Запоріжжі, тому що Бельнику, якщо не помиляюсь, 200 тисяч було додатково гривень вручено. Національний олімпійський комітет там вручав, наскільки я пам'ятаю, 300 тисяч за золото, 200 тисяч за срібло і 100 тисяч за гривень, я маю на увазі, за бронзу. Додатково там, ви знаєте, за 4-6 місця. І є ганебні приклади, коли місцева влада, на жаль, ну, якось дуже негарно відноситься до цієї ситуації. Я вже дав завдання, що на початку року дійсно промоніторити, хто виконав, хто що обіцяв, хто що не обіцяв. Ми вас цю інформацію обов'язково поінформую. Можу просто навести один приклад. До мене звернулася одна із срібних призерок Олімпіади. Вона єдина в області, я не буду називати цю область, допомогти по квартирі. Я звернувся до губернатора, отримав відмову. Звернувся до мера, отримав відмову. Ну, просто таке ганебне ставлення. Думаю, що ми разом з вами будемо ламати.
Звернутися до прем'єр-міністра треба.
Прем'єр-міністр, на жаль, не розподіляє квартири.
Ну, він може застосувати свої засоби.
Це вже ми будемо, да, звертатися до прем'єр-міністра, всім комітетом.
Так.
Будь ласка,
далі, що стосується тих же дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ну, за два роки їх стало десь на 200 менше. От, то ми наприкінці 2016 року дивилися, чи 2015, їх було 89. От, зараз їх десь около 200 шкіл, які вже не існують, і діти, які там навчалися, не мають можливості займатися улюбленими видами спорту. От, це дуже важливе питання. І що стосується дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Є такий момент, коли на прошлому, здається, засіданні комітету було піднято питання щодо розробки навчальних програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І ви, як міністр спорту, сказали, що міністерство, це не є функцією Мінмолодьспорту, розробляти ці навчальні програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Я хочу вам нагадати, що частиною 3 статті 10 Закону України про фізичну культуру і спорт та пунктом 4 положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 993 від 5 лютого 2008 року, до повноважень Міністерства Мінмолодьспорту віднесено здійснення організаційно-методичного забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл незалежно від підпорядкування, типу і форми власності. Пунктом 15 положення передбачено, що навчально-тренувальна та спортивна робота спортивних шкіл проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджується Мінмолодьспортом. Навчальна програма – дуже важливий момент, тому що саме на основі навчальних програм з видів спорту і розвиваються школи. Там це стосується переведення фахівців спортивної школи відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, з групи спеціальної підготовки до групи підготовки до вищої спортивної майстерності, здійснюється після виконання ними постанови вимог цієї програми. Отже, навчальна програма з видів спорту – це основний документ, який регламентує практичну діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А якщо звертати увагу на те, що в нас і так їх дитячо-юнацьких спортивних шкіл стало набагато менше, чим було, то цей момент дуже важливий сьогодні для того, щоб вони оновлювалися. Бо є такі моменти, коли, наприклад, навчальна програма із стрибків у воду не оновлювалась з 1996 року. І вже немає таких назв груп, які зазначаються в цьому стародавньому документі. По художній гімнастиці програма не оновлювалась з 1992 року. От. Таке невиконання Мінмолодьспортом своїх обов'язань у значній мірі ускладнює роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І в мене питання, чому Мінмолодьспорту за понад два роки не передбачено було саме от вами, Ігор Олександрович, на посаді міністра оновити ці програми, а також багато інших навчальних програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І коли це буде проведено і оновлено?
Я от дякую вам за запитання. Я хотів би уточнити одну річ. Я не говорив, що це не відноситься до функції Мінмолодьспорту.
Казали, це є під стенограму.
Да? Добре, да. Я подивлюся. Я, будь ласка, якщо Тетяна Андріївна Федюшина зможе відповісти на це питання, наш заступник директора департаменту, вона поінформує про стан з положеннями про дитячу юнацьку спортивну школу.
Шановні колеги, я хочу проінформувати присутніх про те, що всі програми з дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вони розроблені. Да, звичайно, є програми, які потребують удосконалення. І в частині назви груп, короткий термін, були інші назви груп. Але зараз в постанові Кабінету міністрів, в положенні Дюпродю США, були повернуті назви груп, ті, які були раніше. Тому вони так і називаються, як і в цих
програмах.
Але самі програми, звичайно, вони потребують окремі програми допрацювання. Такі програми розробляються федераціями з видів спорту і подають на розгляд до нашого міністерства. Ми дякуємо за зауваження, ми обов'язково звернемося до відповідних федерацій з видів спорту з тим, щоб вони переглянули свої програми. Принаймні, такі програми переглядаються кожен олімпійський цикл, вони затверджуються, наприклад, в тому ж 1996-му, 2004-му, але потім вносяться відповідні зміни, але базовим залишається той чи інший дата реєстрації зазначеної програми. Також нас перевіряла прокуратура міністерства і зазначили, що наші програми в повному обсязі є і вони відповідають чинному законодавству. Дякую.
Дякую.
Дякую, будь ласка. Наступне питання.
Я сподіваюся, що ви дійсно подивитесь і оновлюєте програми, бо 20 років – це дуже великий срок, щоб не оновлювалась програма. Далі, наступне питання, що стосується бази паралімпійської підготовки. Ми всі слухали, слухали і бачили, як казали паралімпійці, коли вони вернулися з паралімпіади, що є одна велика проблема, що на сьогоднішній день та база, яка в них була в Євпаторії, вже немає можливості в них туди їхати. Що сьогодні робиться для того, щоб знайти місце і зробити умови для того, щоб створити таку базу? Але ж тому, що там тренувалися не тільки паралімпійці, там тренувалися і олімпійські види спорту. Зокрема, плавання там постійно було на зборах, там і інші види спорту. Це дуже важливий момент, тому що сьогодні ще, я вважаю, що те, що показали наші паралімпійці, та навіть і олімпійці, це теж відголосок того, що вони зробили на тій базі, коли була можливість там сидіти при всіх необхідних умовах.
Дякую, шановний Денис Олегович, за ваше питання. Хотів би вас поінформувати, що зараз відбувається будівництво, якщо я не помиляюсь, третьої, наступне, скажімо, черги Західного реабілітаційного спортивного центру в Івано-Франківській області, в тому числі і будівництво запланованого там басейну. Там дійсно можуть тренуватися, як і в Євпаторії створювалося так, щоб там можуть тренуватися не лише паралімпійці, а олімпійці. Наприклад, там проходять чемпіонати України з лижних гонок, там можуть тренуватися біатлоністи, там непогана траса збудована. Але зрозуміло, що це не повністю задовольняє вимогам сучасного паралімпійського олімпійського руху. Тому зараз разом з Національним комітетом спорту інвалідів ми розробляємо можливість створення десь в Центральній Україні нової бази. Це було рішення прийнято наприкінці минулого року. І зараз іде пошук відповідного місця. Цим займається більше, я чесно скажу, пан Сушкевич. Я його недавно питав, коли ми вже поїдемо оглядати нову спортивну будівельний майданчик. Він сказав, що у нього є декілька пропозицій, але зараз він не готовий, ще не вибрав остаточно. Як тільки це відбудеться, зрозуміло, що ми вас поінформуємо. До речі, там вже певні кошти вже закладені на ці проекти, так що ми працюємо в цьому напрямку. Дійсно, без Євпаторійської бази дуже погано. Я з вами повністю згоден, що частково успіх і паралімпійців, і олімпійців був закладений там. А, наприклад, борці закладали свій успіх у кримських, деяких високогорних, там, середньогор'ї, де вони велосипедісти там тренувалися. Ну, знаєте, це без мене. Дякую.
Дякую. Далі я хотів би спитати, от я не бачив у бюджеті на 2017 рік ні одної гривні на те, що було закладено, що стосується чи розвитку, чи відбудови спортивної інфраструктури, чи соціальної інфраструктури з коштів центрального, з міністерства.
Дійсно, політика зараз така, що кошти на будь-яке міністерство, на капітальне будівництво не виділяються. Що говорити, ну, в тому числі, наскільки я знаю. І можу сказати, що дійсно жодної копійки на розвиток спортивної інфраструктури на міністерство не виділено. Водночас, я вас вже інформував, що зазначені кошти переходять через Державний фонд регіонального розвитку, де завдяки рішенню Верховної Ради України передбачено саме 10% на розвиток спортивної інфраструктури. Саме регіони визначають на умовах співфінансування, які спортивні об'єкти вони будуть розбудовувати у себе в регіонах. Якщо ми хочемо розвивати тут, у нас є, ви знаєте, там, наприклад, НЦК Олімпійський, чи Арена Львів, чи Палац спорту, то я, верніше, поправлюся, виділили 45 мільйонів гривень під Палац спорту, під проведення чемпіонату світу з хокею для його реконструкції. Це єдина була пряма,
скажімо... Це з міністерства?
Да, так, через міністерство. Єдина пряма видаток.
Ну, це ж можна робити, правильно? Можна.
Що стосується інших об'єктів, які знаходяться в віданні Міністерства молоді і спорту. Ну, наприклад, той же Чернігівський там об'єкт. Ми повинні подавати відповідні інвестиційні проекти на Міністерство економіки, і тоді воно приймає рішення, чи підтримати нас, чи не підтримати. Відповідні проекти по НСК Олімпійський були розроблені і подані на Міністерство економіки, тому що там є проблема, нам нужно, потрібно мати розміночне метальне поле, тому що без цього ми не сертифікуємо наш стадіон НСК Олімпійський для проведення міжнародних спортивних змагань. І нам потрібно біля атлета, от цей старий комплекс легкоатлетичний, і от це треба теж привести до ладу, інакше ми не зможемо проводити змагання рівня чемпіонату Європи, ну, тим більше світу.
Ну, дивіться, я спросив, чому нема грошей, ви сказали, да, дійсно, їх нема. Ну, це я не вважаю, що це відповідь. Що стосується фонду регіонального розвитку, то ви знаєте, що ті 300 мільйонів, які виділені сьогодні, ну, от, на цей рік, да, то вони навряд чи будуть освоєні. Тому, чому? Тому що процедура освоєння цих коштів займає мінімум півроку, а то й більше. І дуже велика проблема на місцях, люди не знають в управліннях, в там, департаментах, люди не знають, яка процедура складна, і вони починають чесатися десь наприкінці року, хоча повинні це робити десь там на початку року, там, взимку, чи максимум там в березні. От, тому що це дуже велика процедура. І тому ці кошти не спасуть на сьогоднішньому, в цьому році, ці кошти, якщо будуть освоєні десь відсотків на 10, на 15, це дуже гарно. Тому що скільки я от, розмовляю з начальниками управлінь чи з фахівцями з, там, в регіонах, вони, по-перше, не знають, що така можливість є, а по-друге, ті, хто знають, то вони починають там спрашувати, розповідати, як це робиться. От. І дуже велика проблема з інформацією, що стосується оцеї процедури. Тобто я б хотів, щоб, наприклад, через міністерство, через ваші засоби, які у вас є, щоб ви максимально інформували, що є такий фонд регіонального розвитку, що можна їм користуватися, щоб ті працівники, які є в управліннях, там, в городах, в областях, щоб вони знали, щоб вони піднімали трохи себе і там намагалися щось зробити для того, щоб привлечь, скажімо так, ці гроші. Бо вони, я так думаю, що привикли, що їм, якщо не дадуть, то значить і не дадуть. А самі думають, що не можна нічого робити. Є така можливість, і сьогодні є приклади там той же Херсонщини, інших міст, де роблять проєктно-кошторисну документацію, де подають в область, потім в міністерство, потім в фонд. Це дуже довго, але це можна робити. Тут просьба, щоб ви так їх проінформували. А що стосується жодної копійки з міністерства на розвиток інфраструктури, то це правда. І ви кажете, що ви не можете цього робити. Можна робити там, брати підрядників, можна там проводити конкурси, можна будувати, можна відновлювати, можна реконструювати. Але ж це міністерство не хоче робити. Чому? Я не розумію. Постійно відмовляєтесь від своїх повноважень. Постійно. Ми скільки вже законів відвернули в нашому комітеті, тому що це постійна відмова від своїх. Ми не хочемо контролювати, як спортивні комплекси використовуються. Ми не хочемо контролювати там ще щось. Я подивився, у вас в наступних планах теж є супроводження у Верховній Раді України законопроект про внесення змін до статті 40 Закону України про фізичну культуру і спорт щодо скорочення контрольних функцій державних органів. Ну, знову, знаєте, навіщо тоді міністерство? Щоб гроші взяли і передали там, як ви хочете, там, федераціям і все, і більше нічого не робити? Ви хочете стандарти, щоб встановили фізичної культури? А як контролювати ці стандарти? Хто їх буде контролювати? Да, у вас немає повноважень там контрольних органів, але ж ви можете застосовувати там, там звернення і інші. Було б, знаєте, бажання.
Денис Олегович, я вам вдячний за це висловлювання, за заботу про міністерство. Хотів би підкреслити, що є законодавство України. Я маю право фінансувати через Міністерство молоді і спорту тільки ті інвестиційні проекти щодо тих підприємств, які належать до сфери управління Міністерства молоді і спорту. Їх не так багато. Це НСК Олімпійський, Палац спорту, Арена Львів, яка не введена в експлуатацію. Це Чернігівський комплекс, це Заросляк. Ну, практично я всі назвав. Стосовно інфраструктурних проєктів у регіоні, які, як правило, належать до комунальної власності, воно може фінансуватися або органами місцевого самоврядування, або через Державний фонд регіонального розвитку. Я вам вдячний за те, що ви говорите з начальником управління. Я вам теж неодноразово говорив про те, що треба подавати відповідні інфраструктурні проекти. І коли я приїжджаю в регіон, у мене перше там питання стосовно, наприклад, розвитку спортивної інфраструктури. До речі, от ми були в Кіровоградській області, у Кропивницькому, і там теж була розмова про реконструкцію школ ДСШ номер 2, на який вже виділили, якщо я не помиляюсь, 40 мільйонів гривень. Вже після мого приїзду ми домовились там з головою обласної державної адміністрації. Але дійсно, я прошу тут присутнього заступника міністра підготувати відповідний лист інформаційний на начальники управління, що мене його розповсюдило щодо органів місцевого самоврядування стосовно Державного фонду регіонального розвитку. Дякую.
І останнє у мене є питання, що стосується дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Коли було таке масове скорочення шкіл, то казали, що та це взагалі мертві душі. Там ми взагалі там здивовані, що так мало дітей там у них числилось, бо ми думали, що там ще більше. Я кажу, так а чому ви знали, що це мертві душі, і ви нічого не робили? Ну от не робили. Я знаю, що до міністерства було там пропозиція щодо створення такої електронного паспорту спортсмена, такої програми, яка б могла контролювати, скільки є шкіл, скільки дітей там навчається, щоб не було там подвійних якісь там стандартів, скажімо так, щоб там спортсмен був в одній школі зареєстрований, потім в іншій, щоб не було мертвих душ, щоб не було, щоб легше було контролювати. І навіть не тільки це. Ця програма охоплювала ще і підготовку до змагань, до зборів і інше. Мені цікаво, що сьогодні, на якому етапі сьогодні оця програма, чи там вона запроваджується, чи ні, що з нею?
Дуже вдячний за це запитання. Дякую вам. Хочу сказати, що дійсно, як було виявлено під час передачі ДЮСШ на фінансування до місцевих бюджетів, дуже багато було проведено перевірок. Дійсно, це одна із проблем, яка існує, це дійсно мертві душі. Але я абсолютно з вами згоден і погоджую, що треба запроваджувати новітні форми контролю, в тому числі електронний паспорт спортсмена. Десь тижні два назад я підписав доповідну записку, яку мені надіслав перший заступник міністра Ігор Євгенійович Гоцул, з розробки технічних вимог до електронного паспорту спортсмена. І думаю, що ми найближчим часом проведемо тендер на впровадження такого електронного паспорту спортсмена. Що?
Ігор Олександрович, там ще було зазначено, що відповідно до законодавства міністерство не має права працювати з персональними даними, тому потребує внесення в законодавство.
І законодавство, це треба вирішувати на рівні постанови Кабміну. Тільки коли я розбирався, Денис Олегович, цією проблемою, коли мені сказали, що ми не маємо права збирати персональні дані, а чому тоді, я запитував своїх фахівців, які мені це казали, А чому у Міністерстві охорони здоров'я запроваджується електронна картка пацієнта, і вони можуть збирати ці персональні дані? Чому у Київській міській адміністрації теж запровадили електронну картку, електронний паспорт спортсмена? Чомусь вони можуть, а ми ні. Чому? І тим більше, це ж не міністерство буде збирати, а у кожного, скажімо, як я розумію, начальник управління на місці там буде отримувати ці дані від керівників ДЮСШ, хоча там теж, можливо, знаєте, якісь зловживання, але треба зробити так, щоб це не було.
А юристи це питання вивчать і скажуть? Як можна,
ну, вони вивчали, питають, говорять, що не можна, але я думаю, що це можна подолати. Це ми зверталися до уповноваженого з прав людини з цього питання.
Будь ласка, Анатолій.
Вони були захищені.
І використовувались, да, за цим цільовим призначенням, заради якого створений реєстр. Ну, просто це, ці питання треба узгоджувати з законодавством. Ну, і погоджувати з офісом уповноваженим. Ваші працівники дійсно, я підтверджую, що перший дзвінок був мені.
Да, зараз буде у нас ще два місяці. Ну, там уже по-быстрому. Нічого, опоздаємо.
Дякую.
Опоздаємо. Колеги, я дякую. Я розумію, що багато є питань. Дуже стисло, тому що у нас вже є час, а нам ще треба заслухати міністра соціальної політики і ЖКХ. Будь ласка, народний депутат Павленко Юрій Олексійович.
Да. Шановний пане міністре, шановний голова комітету, шановні колеги і дорогі колеги, хто тут присутній. Я розумію,
які
що
вже ми для вас дорогі.
Ні, я маю на увазі тут дорогі колеги, колишні з міністерства. Я розумію, пане міністре, що не просто звітуватися перед комітетом, тим більше після такого постолімпійський рік. Разом з тим декілька запитань, дуже короткі. Вважаю, що, ну, добрим кроком і досягненням міністерства є на кінець-то затвердження державної програми розвитку фізичної культури і спорту, яка, на жаль, припинила свою роботу дуже давно, чи, по-моєму, чи в 10-му, чи в 11-му році. Да, і ваші попередники не спромоглися пройти випробування Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту і Кабінету міністрів для того, щоб державна програма все-таки була. Я не буду дочіплятися по суті програми, тому що розумію, що важливий сам факт її існування як бази для взагалі нарощування потенціалу міністерства і розвитку міністерства в тих напрямках, які ви визначили пріоритетними. Разом з тим, я, на жаль, ну, не по своїй вині не зміг бути присутнім на вашій доповіді, але наскільки, як на ваш погляд, фінансово забезпечена державна програма, тому що, ну, дуже важко реалізовувати будь-яку державну програму, особливо в сфері фізичної культури і спорту, коли немає жодної капітальної копійки на розвиток інфраструктури. Тому як ви бачите потенціал 17-го року і які перспективи 18-го року і в чому тут Верховна Рада може бути союзником і партнером для міністерства? Друге питання. Якщо дозволите, я зразу три поставлю. Друге питання. Звичайно, треба чесно говорити, що результат Олімпійських ігор, він є недобрий. Не хочеться там називати провалом, якісь шукати епітети, але результат не дуже гарний, не дуже гарний, і він не в повній мірі показує потенціал і спроможності країни. Я впевнений, що наша збірна могла отримувати кращий результат за умови не стільки навіть фінансової, як організаційної роботи. Тому от не з точки зору виправдань, бо тут можна шукати місця, 31-е чи 25-е, любе із цих місць, воно погане для України і значно погіршило ситуацію. Є об'єктивні, суб'єктивні причини, але які зроблені міністерством от висновки, от чіткі і конкретні з точки зору, щоб цей результат, да, негативний, не повторився через, ну, вже 3 роки. 3 роки на наступній Олімпіаді. От, наприклад, я вважаю, що там от провал легкоатлетичної національної збірної. Що от по конкретному виду спорту, по конкретних відповідальних посадових особах, які не в повній мірі виконали ті завдання, які мали виконати з точки зору підготовки спортсмена, щоб він вийшов в максимальній формі на найважливіший старт в своєму житті і для країни. Чи можливо є якесь таке рішення, наказ, дія? Просто я, на жаль, за цей час жодного разу не почув. Крім от, я думаю, що не треба тут виправдовуватись, тут треба наступати в цій ситуації і кожен навіть невдалий крок розглядати як крок вперед в майбутньому, а не на ньому буксувати. Це стосовно Олімпіади. І третє питання. Одним із ключових проєктів зараз Кабінету міністрів – це є питання децентралізації. І в країні вже створена велика кількість об'єднаних територіальних громад. Змінюється структура управління фактично в країні. Аналізуючи роботу об'єднаних територіальних громад в Житомирській області, 22 зараз об'єднані територіальні громади, там, в Запорізькій, в Тернопільській області, я, на жаль, не відчув, яким чином відбувається система управління в сфері фізичної культури і спорту в розумінні, да, що змінюється структура, там, ми йдемо від району, від старої до нової. Чи є якийсь наказ, чи визначено це в державній програмі, оце от об'єднані територіальні громади, і вплив на них, бо ними треба керувати. Я не говорю там напряму, але методичне, організаційне забезпечення міністерство повинно здійснювати сьогодні перед цими структурами. Я там не побачив, і в кожній громаді по-своєму. От 22 громади в Житомирській області, 22 бачення розвитку фізичної культури і спорту на цій території. Якоїсь методичної, чіткої рекомендації від міністерства, ну, вони не мають і не знають, як діяти. Дякую.
Юрій Олексійович, дякую вам за це питання. Дозвольте з останнього. У нас якраз у Житомирській області, в Житомирі самому, буде проходити виїзне засідання колегії міністерства якраз 23 березня, яке буде присвячено розвитку масового спорту і в умовах децентралізації об'єднаних територіальних громад. І ми вас туди запрошуємо, і взагалі запрошуємо, у нас засідання колегії відкрите. У нас, ми домовилися з членами комітету, що вони всі є членами колегії. Не завжди в них вдається там бувати на колегії, але... Ми вже запланували. З ФСТ «Колос» ми підписали відповідний меморандум. І це оце питання, яке ви ставите, воно дуже-дуже важливе. Тому що це питання збереження ДЮСШ і їх взаємодії з об'єднаними територіальними громадами. Бо була в нас раніше відповідність район ДЮСШ, а буде у нас відповідність ОТГ ДЮСШ, незрозуміло. А хто буде вести питання фізкультури, фізичної культури і спорту і молоді на рівні ОТГ? Зараз же це не вирішено. І ми направляли відповідні недавно методичні рекомендації, щоб обов'язково був спеціаліст з питань фізичної культури і спорту і молоді в об'єднаних територіальних громадах і не ввів. Але ми тільки підходимо до цього вирішення цього питання. На ваше пряме питання стосовно, як здійснюється управління зараз, чи створена система управління, вона не створена. Вона знаходиться в системі створення і, скажімо, вона зараз лише обговорюється. я буду вдячний, якщо ми разом, якщо у вас є пропозиції якісь цього питання, надали відповідні рекомендації. Ми незабаром проведемо і круглий стіл. Я попросив, що розвиток в спорту в умовах децентралізації – це дуже важливо. На друге питання стосовно Олімпійських ігор. Тут було, якщо я не помиляюсь, троє народних депутатів, да, пан Силантьєв, пан Палатний і пан Гусак на колегії, де ми підводили підсумки і причини, чому такі результати були Олімпійських ігор. Зрозуміло, там є суб'єктивні, об'єктивні фактори. Я ніякої звини себе не знімаю за результат, але хочу сказати, що він як плодом колективної роботи Національного олімпійського комітету, федерації, тренерів і так далі. Що точно було змінено, як ви говорили, А, Б, В, Г? Перше, всі тренери були звільнені і був проведений новий конкурс на державних головних тренерів. Це перше. По-друге, була створена робоча група, тут Віктор Петрович Корж, який опікується роботою цієї групи, під керівництвом академіка Платонова. І ми хочемо докорінним чином... Ні, при чому тут? Ні, він же ж тільки приступив. Виноват я. Під керівництвом академіка Платонова. Чому ідея? От 50 спортсменів ведучих або 75, які кожен рік оновлюються, але туди ми спрямуємо найбільші ресурси, ведемо їх спортивно, науково-методично і так далі, і тому подібне. Концепцію ми з Сергієм Назаровичем Бубкою підпишемо, я думаю, ну, або протягом цих двох тижнів, або в наступному місяці. Якщо ви хочете ознайомитися з концепцією, Тетяна Андріївна, Юрій Олексійович, будь ласка, проект концепції направте. Нехай, якщо у вас є пропозиції, будь ласка, якщо хтось зацікавлений ще, будь ласка, проект концепції, вносьте свої зауваження. От, наприклад, що зроблено ще? От завдяки допомоги і профільного комітету, завдяки НОКу, бюджетного комітету ПВЛКу там і так далі, були спільно з міністерством нам вдалося збільшити зарплату для тренерів. І якщо індивідуальні тренери будуть отримувати приблизно 25 тисяч, то головні, які будуть працювати з командою, вже близько 35 тисяч гривень. А це серйозний прорив з 8 тисяч гривень, які вони дотримували приблизно до останнього часу. Вдалося підвищити зарплату спортсменів в рамках загальної. Тобто після 3200, там вже бюджетна тарифікація збільшилась, вони теж трошки більше стали отримувати. Тобто створюємо умови, щоб повернути тренерів в Україну. Тому що коли є спрямована антидопінгова політика, всі ці прийоми, які насаджувалися в світовому спорті, вже не працюють. Треба повертати методики, які надають спортсмену відповідні послуги вже без застосування допінгових препаратів. І перша про програму є перспективи. Я не пам'ятаю на пам'ять ці цифри. На цей рік не більше 4 мільйонів з міністерства, так, гривень. Але головний упор – це дає змогу приймати обласні програми на підставі нашої програми і фінансувати їх із обласних бюджетів. Там буде синергія певна, там не дуже великі гроші. Будемо працювати разом з вами, щоб збільшити ці кошти. Ну, в основному відповів.
Да, будь ласка, коротко, якщо можна, я тому що коротко. Нам вже треба визначатися.
Я дуже коротко. Перша пропозиція. Коли будуть переопрацьовуватись програми дитячо-юнацьких спортивних шкіл, обов'язково вони мають пройти через Національний університет фізичної культури і спорту на відповідність фізіології, теорії, методики, спорту і так далі, і так далі. Це перше. Друге, коли говорили про розвиток інфраструктури, я хочу, щоб поза увагою не залишились зусилля товариства «Динамо», тому що вони стосуються бази олімпійської підготовки. За останні 4 роки вкладено порядка 100 мільйонів гривень в розбудову цієї інфраструктури. З них 40 мільйонів бюджетних коштів через Міністерство внутрішніх справ, майже 60 мільйонів – це недержавні кошти, інвестиційні і так далі. Тому це внесок в нашу скарбницю, як кажуть, розвитку інфраструктури. І останнє, я думаю, що мене підтримує Юрій Олексійович Павленко. Два слова про фонд молодіжного будівництва. ну, з нашого досвіду, я думаю, він приєднається. Ніхто, крім Міністерства молоді і спорту, його лобістом справжнім на державному рівні не буде. Це фрагмент для соцполітики, фрагмент для Мінрегіонбуду, а для Міністерства молоді і спорту це пріоритет. І ми їм керували, ми його координували. І я особисто, я думаю, Юрію Олексійовичу є що сказати, видавали ключі нашим молодим людям. Ми здавали, я три дома, якщо я не помиляюсь, заселив багатоквартирних встиг. Значить, наступне. Був розроблений механізм прозорий, об'єктивний, кому видавати ці квартири, це житло. Чітко було прописано. І все було досить, ну, порядно. І дуже важливо, що в цьому документі, який регламентує, кому давати, були і наші спортсмени-олімпійці. І це був офіційний, реальний механізм для того, щоб покращити їх соціально-побутову умову. А механізми зрозуміли. Пільгове кредитування, відшкодування відсотків по кредитах. Тому я закликаю шановних наших депутатів, щоб вони також подумали і вивчили положення про цей фонд. Може його переформатувати і дійсно під патронат комітету і міністерства його взяти. Це дуже важливо.
Дякую, Віктор Петрович. Будь ласка, коротко ще і закінчую.
Я без вступу, два-три питання в мене було. Сразу додам свого колегу. Хочу сказати від групи ініціаторів і розробників закону про МЖК. Я хочу наголосити, що це була величезна помилка в 2010 році, коли його перепорядкували. І не даже не в Зубку, в прізвищі, будемо казати, всі міністри, які, ну зараз воно де-факто там знаходиться, всі міністри, які приходили в інфраструктурі, ніколи не займалися цим питанням. Це, Артур Леонідович, питання якраз комітету, комітет повинен ініціювати це питання. Він закон розроблявся, підкреслю, закон розроблявся під Міністерством молоді і спорту, бо там є дуже складна составна, не тільки бюджетні кошти державні, там же залучаються кошти місцевої громади, а сьогодні про децентралізацію, це взагалі є сьогодні зелене світло, будемо казати. Це ми розробляли ще коли? 17 років тому, більше 17 років тому. Тому на сьогоднішній день це є питання, яке комітет повинен взяти, це, вибачте, ну, це пропозиція.
Дякую.
Друге питання про, я коротко, користуючись то, що Міністерство соціальної політики представлено, ну, я просто нагадаю, що Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, з туризмом з'ясували питання, спорту 99% уділили, даже Юрій Олексійович спортом зацікавився, то я хочу сказати, що молодіжна політика, як єдина, наверное, сьогодні представник від громадських організацій, я хочу підкреслити, це не тільки тендера. Я підкреслюю, це не тільки тендера, це перш за все молодіжна політика. І міністерство складалося тоді, що в молодіжної політики спорту, і далі будемо казати, туризм колись був, то я хочу підкреслити, що сьогодні питання дитячого оздоровлення є велика проблема. От Іван Олексійович сидить, Хохлянков, керівник департаменту, я ще раз запитав у нього. Сьогодні міністр, я розумію, я теж хотів би з паном Гривою зустрітися, вони не розуміють, що сьогодні є закон про дитяче оздоровлення, є тематичні зміни. І не тільки оздоровлення сьогодні всі табори сьогодні це санаторії. І це дуже добре. Ну я хочу сказати, якщо у нас, бо я закінчу третім питанням, то, що ви підняли. Якщо у нас будуть одні санаторії, то у нас будуть тільки займатися інваліди, з яким, до речі, не розрахувалась держава ще два роки тому, ви знаєте, по Одесі. То я хочу сказати, що залишаться тільки одні санаторні курортні. У нас не буде тематичних змін. Хоча в комітет, коли виносив закон, і закон прийнятий декільком вихованців комітетів, депутатів, все чітко виписано. Хто знає в законі, тематична зміна, сроки такі. І закінчую питанням, яке підняв Артур Леонідович. Питання то, що молодь уїжджає за кордон. І не тільки спортсмени. На жаль, сьогодні інтелектуальна молодь наша теж виїздить. І я представляю сьогодні аерокосмічне об'єднання «Сузір'я», знаєте, таке громадське об'єднання. Я, користуючись нагодою, хочу це тисло телеграфно подякувати, що в міністерстві після наших 2-3 років складної відносини під керівництвом міністра склалась нормальна команда, з якою ми споримо, от з Миколою Петровичем ми наді, щось прислухаємося. Ну, саме головне, що ми всі розуміємо, що ми хочемо в цьому житті. Є команда в міністерстві, вона працює сьогодні. Я хочу подякувати цій команді, тому що я не буду казати, скільки молоді уїжджає, тільки 5 центрів, сьогодні я можу нарахувати, які за державні кошти інших урядів. От у нас по сусід за норвезькі платники платять сьогодні так званий бізнес-інкубатор, який відслідковує наші таланти, а потім вони виїжджають за кордон. Я не розумію, коли аплодують, що наші там десь перемогли там, там і там. Щоб ви зрозуміли, якщо комітет зробить статистику, 90% вони осідають там. Тобто ми залишаємося сьогодні без інтелекту. Не без молоді, без інтелекту, без перспективи держави. Це саме головне. Тому, користуючись нагодою, я хочу подякувати, коли ми перший аерокосмічний форум зробили в грудні місяці того року, міністерство нас підтримало, бо ця ідея була залучити діючі організації космічної галузі. І коли ми в планетарії зібрали, і, до речі, дякую всім, хто допоміг сьогодні реконструювати планетарій, сьогодні нема вже трусів там і маяк, сьогодні ми сьогодні плануємо зробити нормальний просвітницький центр в державі, який треба. І на сьогоднішній день я хотів би підкреслити, що коли у нас заступник міністра, міністр, голова комітету надалі хворів, Артур Леонідович, вам не хворіти, да, Микола Романович замічав, цілий день провели з цими людьми і дітьми, коли діти спілкувалися, і ми в реальному часі Укркосмос показував, як керувати супутниками на базі ЕТА. Там військові Укркосмоса сьогодні показували. То це вже є перспектива розвитку. Тому я хотів би наголосити, щоб ми не тільки на спорті, я теж дуже спорт поважаю, Артур Леніч дуже гарно знаєте все, колись теж брав участь, щоб не тільки спортом єдиним живі були. Бо молодіжна політика – це те є дуже прекрасна річ. Тому ми працюємо сьогодні з міжнародними організаціями, з міністерством. Дякую міністерству. В четвер зустрічаються наші представники і декілька ООНівських структур в цьому питанні інтелектуального збагачення нашої нації, підкреслюю. Ми випустили після першого міжнародного форуму такий сертифікат. Да, користуючись нагодою, хочу вручити власнику цього сертифікату Величковичу Миколі Романовичу.
Колеги, зараз ніяких рішень.
Я ж повинен захистити міністра. Ну, що
зараз, шановні колеги, ми зараз, міністерство, звіт Міністерства соціальної політики, на жаль, і звіт Міністерства ЖКХ, Мінрегіонбуда, як він зараз називається, ми переносимо на завтра, тому що ми не можемо сьогодні, зараз вже почалося засідання, на жаль, і ми не будемо розглядати скоренько, на скору руку ці звіти. Я запрошую, я дуже вибачаюсь перед двома міністерствами, ми на завтра переносимо на 14:30, і будемо кожен висловити свою думку.
Я тільки одне речення, якщо можна.
Будь ласка, одне речення.
Я просто повинен захистити нашого міністра. Ну, по-перше, мій добрий друже Ілля Володимирович, він знає, що є такий закон про оздоровлення та відпочинок. А по-друге, я хотів сказати, що у нас тематичні зміни запроваджуються завжди. І в цьому році 8 тематичних змін молодій гвардії буде від дітей з інвалідності до олімпійської зміни. Тобто це і в минулому році це було. І що стосується Артека, враховуючи, що Артек тільки в цьому році практично по-настоящему запрацює, зараз визначається. Я думаю, теж близько 10 тематичних змін буде і в Артеці.
Дякую всім присутнім за конкретний діалог. Слід сказати, що Міністерству молоді і спорту України потрібно зосередитись на забезпеченні належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, розробити та затвердити рекомендації щодо формування в регіонах України ефективні моделі здійснення функцій з управління дитячо-юнацьких спортивними школами, затвердити державні соціальні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, що відповідають викликам сьогодення. Друге, пропонуємо не відмовлятися від притаманних міністерству повноважень управління у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту, зокрема щодо функції контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг. Щодо молодіжної політики, вважаю, що комплексна система і послідовна державна молодіжна політика є важливим чинником сталого розвитку українського суспільства. Уряд ґрунтовно підійшов до питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді як одного із пріоритетних напрямків діяльності держави, що сприятиме національному відродженню та захисту України. Тому для держави в цілому буде дуже важливим розробка та затвердження державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання 2018-2022 рік. Ми розраховуємо, що саме Міністерство молоді і спорту України стане локомотивом щодо формування належного курсу держави в частині ефективного управління та реалізації державної політики у молодіжної сфері, у сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання. Колеги, пропонується взяти звіт Міністерства молоді та спорту України щодо виконання програми діяльності уряду до відома та вважати роботу Міністерства задовільним. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Шановні колеги, я дуже ще раз вибачаюсь перед двома міністерствами. Але ж ми на завтра переносимо наше засідання.
Дякую.